Vreau, vrem să începem acest dialog vorbind despre familie. Prima întrebare ar fi, cum se poate întemeia o familie în zilele grele de astăzi, o familie creștină, când majoritatea tinerilor sunt săraci, nu avem locuință și nici posibilități de a întreține mai mulți copii? Condițiile de întemeierea unei familii sunt la fel în orice situație istorică azi. Acestea sunt amănunte de care trebuie să ținem cont, sărăcia. Dar nu asta împiedică valoarea trăinicii unei familii. Pentru că iubirea îndrăgățește orice. Ce dulce este iubirea! Dar să nu se meargă pe instincte și pe plăceri într-o căsnicie tineri, ci să meargă gândind la un scop suprem, mântuirea reciprocă, stimularea continuă reciprocă pentru celălalt, bineînțeles, pentru că este o mare răspundere. Nu trebuie să se împiedice în așa valoarea unei flori că lisește o petală de undeva pe care a luat-o vântul sau nu știu. Valoarea florii rămâne tot atât de importantă, valoarea intersecă a florii. Așa. Așa că, dragii mei, o căsnicie se poate întemeia pe o iubire adevărată și pe un coordonat exclusiv creștin. Asta este o mare greșeală, să te amurezești de un băiat sau de o fată și pune în problema căsătoriei pentru că mi-e drag de el. Nu trebuie de văzut cât de cât dacă sunt străbătute de fiorii creștini, de fiorii Sfintei Scripturi, de fiorii Sfintelor răspunderi care le avem. Pentru că o femeie care se căsătorește, ea va naște, ea trebuie să renască copilul. Va să zic că ea trebuie să fie foarte pregătită. Și trebuie să fie, că dacă o căsătorie în curățenie continuă, pentru că eu opresc acum o serie întreagă de studenți care mă cercetează în sensul ăsta, de a se amăgi prin linsuri și prin sărutări, în sfârșit, să consume, pentru că bine a zis cine a zis că e mai lungă calea până la sărut decât până la păcatul mare, știți? Și se consumă în felul ăsta de a-și manifesta iubirea, încât nu se deosebesc cu cei care, păgânii care se căsătoreau pentru plăceri și așa. Pentru că frumusețea o să se mai schimbe, care astăzi este a pregătare și nu știu ce, la femeie și la bărbat, prin nevoile care sunt naște pe copii, dar trebuie să rămână mai departe frumusețea creștină din fiecare pentru fiecare. Asta este verigheta care să-și dă iubirea celuilalt în celălalt, adică iubirea nu are nici început, nici sfârșit, asta ar fi semnificația verigheții, de aia să-și dă. Și se mai și gravează chiar numele unuia pe verigheta celuilalt. Să fie la baza învățătorii creștine cu adevărat pe iubire. Există mai multe condiții care se împlinească din punct de vedere strict religios, să le împlinească aproape 12, să le împlinească tinerii când se căsătoresc. Dar pentru aceste două există și acestea, să se iubească și să fie și părinții de acord. Aici, de multe ori, și aproape în toate părțile, e conflict între iubirea tinerilor și binecuvântarea părinților. Și atunci noi trebuie să optăm pentru una, dacă totul lucrurile nu mai poate să rămâne acolo, să se iubească. Deci aceasta este condiția supremă, iubirea.
Să se iubească în Hristos.
Da.
Cu scopul unei căsătorii. Nașterea de copii nu e un scop, e o consecință a iubirii. scopul este să se mântuiască unul prin altul. Că această stimulare îmbărbătează nespus de mult pe celălalt. Știm că are o soție așa, știm că are un bărbat așa. Da.
Dar cum ne găsim jumătatea? Există un fel de predestinare, ca să zicem așa? Pot să nu mă potrivesc cu femeia respectivă, dar...
Nu există nicio există predestinare. În învățătura creștină nu trebuie să folosesc cuvântul ăsta cu niciun chip.
Nu, cu ghilimele predestinare.
Nu e nicio predestinare, nu există. Dumnezeu ne-a dat putința să percepem în viitor, să avem discernământ, să alegem, nu știu ce, să simți că celălalt este pentru tine, pentru că, într-adevăr, împlinesc niște lucruri, Dumnezeu este în stare să iubească și este în stare să propovăduiască chiar sau să preventeze învățătura lui Hristos.
Dar cum putem ști că partenerul este cel pe care ne-l dorește Dumnezeu?
Păi tema asta este, același răspuns. Există o forță nevăzută în tine care simți că ăsta este cel ce este.
Dar
nu putem să știm, nu putem să știm. Păi, după cum se manifestă, pentru că îi vezi naivitatea, uite, bănoară, acum am multe cazuri concrete să vă dau, dar n-aș vrea să mai înregistrez acestea, așa să vede naivitatea celorlalți cu mințenia, dorința de a se dori numai pentru plăceri. Pentru că de multe ori plăcerile acoperă scopurile, înțelegi? Adică te, domnule, nu mai țin cont de nimic, ne iubim. Chiar până la urmă să-și pună problema de spărțire. Pentru că nu-i mai convine. Nu-i mai convine pentru că s-a consumat curiozitățile și nu mai este soția lui cu, sau cu bărbatul ei. Au apărut alte împrejurări ispititoare care, da. Dar să aibă, deci, o identitate creștină, un eroism de a-și menține identitatea creștină în fiecare. O cunoști sau te cunoști, te cunoaște. Domnul e un băiat creștin, un băiat de biserică, un băiat de milostenie, este un băiat de jertfă creștină sau o fată care, fără discuții. Eu v-am spus că chiar dacă binecuvântarea părinților nu este și dacă iubirea aceasta este întemeiată cu adevărat, nu putem opri căsătoria. Asta cum putem să știm? Există în fiecare noi niște posibilități de a cunoaște lucrurile.
Despre practica de rugăciune în familie, deci rugăciunea cuplului și, când sunt copii, rugăciunea copilului. Cum trebuie să ne ocupăm de rugăciunea cuplului prima dată?
Copilul va învăța foarte multe lucruri și aproape tot văzând ce fac părinții. Și pe această, ca metodă de educație, dacă lipsește copii, e șubrezi. Copilul nu-l învață nici tata, nici mama să vorbească. Și totuși el vorbește. De ce? Pentru că îi aude pe ei vorbind. Și în felul ăsta, dar dacă îi aude vorbind, înseamnă că rezistează. Și ce fac părinții? Atunci trebuie cu orice chip să aibă un comportament gândit foarte, foarte, dacă se poate, creștin și înduhovnicit. Și pe urmă să-i picure copilului în sufletelul lui, să-i picure învățătură creștină, dar nu hodorăm tronc așa pe el. Așa. Pe urmă, așa ca educație, rămân ca metode tot o stare de bună, de blândețe și de asta, pentru că dacă procedezi cu asprime, prinde în coajă, face de frică. Dar dacă e blândețe, prinde în adânc. De aceea mă face să zic copiii mei să mă asculte după moartea mea. Adică pentru că ei au prins în adânc și să lovești ei de problemele vieții și atunci își amintește de cine spunea mama, tata.
Vedeți, copiii merg la grădiniță, merg la școală, la joacă afară, au tot felul de influențe de la alți copii. Cum putem elimina?
Dragă, asta se poate și grija asta cade tot pe familie, tot pe tată și pe mamă, tot pe părinți. Să dirigeze continuu și să îndrepte ceea ce de fapt a învățat cu orice chip. Tot familia rămâne pedagogul cel mai bun, în metodele cele mai sănătoase, mai durată, tot familia rămâne. La școală îi obișnuiește cu comunitatea, se obișnuiește cu oarecare ordine, așa nu este rea. Dar s-ar putea întâmpla să fie o dirijare necreștină. El trebuie învățat să spună ce s-a întâmplat la școală și părinții să îndrepte cu orice tip greșeala enormă pe care a făcut-o, să zicem, un pedagog sau un profesor acolo. Pentru că sunt mai puțini copii care spun, domnule, eu fac așa ca așa m-a învățat profesorul. Sunt aproape toți, așa m-a învățat tata și mama. E în viitor. Pentru că aici e dragostea simțită de toți, din partea tuturor, din faptul.
Părinte, am întrebat dacă ne puteți spune câte ceva despre tânărul din zilele noastre. Mai precis, cum ar trebui să fie un tânăr din zilele noastre care vrea să-i slujească lui Dumnezeu sincer și din toată inima?
E sigur că depinde de el dacă e din toată inima, dar cel puțin dragă. Să fie un tânăr ca să facă primii pași pe scopul suprem întâie. Și de acești prim pași depinde toată viața lui. Spre mântuire, adică să ducă o viață creștină, să ducă o viață de biserică, o biserică vorbesc cântată în sărbători, de spovedanie curată, de o inimă bună pentru ceilalți, pe o milostenie. Milostenia, și vreau să spune că e toată Scriptura. O viață creștină, dragă mea, care îl învață și dacă se poate chiar o viață de rugăciune. O viață de rugăciune ca să nu fie ca o bulgăre la culcare, la schimbare, înțelege și la mâncare, să aibă o rugăciune. Adică nu m-aș referi la o viață de rugăciune de tipic, ci de preferire, dacă se poate. De aceea m-a făcut să spun că orice clipă poate să fie un timp și orice suspinare poate să fie o rugăciune. Adică, vedeți, da, îi place lui Dumnezeu preferirea asta mea. El asta vrea Dumnezeu, ca noi să fim mereu cu inima spre El. Pentru că El este Cel ce este, El ne-a creat, ne-a făcut, ne-a înțestrat, El ne așteaptă, El ne va judeca, El ne va ferici. Și atunci ce motive materiale am avea să ne zicem numai și numai și numai de El? O, dacă aș ști cine sunt eu și l-a auzit pe Dumnezeu și cum într-adevăr se spune și chiar la anumite situații că eu știu ce înseamnă a plânge. Nu? Dumnezeu. Sigur, așa să fie un tânăr. Un mare erou pentru Hristos. Nu erou altcuiva, erou lui Hristos. Nu erou într-o dragoste falsă, rămânească, nu știu ce, pătimașă. Erou lui Hristos. Ce a spus Hristos e adevărat. Orice ai spus Hristos e tot adevărat. Și atunci un tânăr care își pune problema aceasta, va putea pune și al lui la pași, al treia și toți pașii vieții lui, mântuire. Și bineînțeles că va fi ajutat de Harul Dumnezeu.
Care este cel mai mare pericol sau ispită de care trebuie să se ferească cel mai mult tânărul ortodox din zilele noastre?
Cel mai mare pericol, cel din tâi, iar tot așa spun, este o lipsă de credință în Dumnezeu. O lipsă de credință în Dumnezeu și o lipsă de credință în învățătura lui Hristos ca Dumnezeu pentru noi. Pentru că de aici poate să fie o sectă, poate să fie nu știu ce, care cred în Dumnezeu, după teoretic, cum spun ei, dar nu sunt cu învățătura dogmatică creștină, ortodoxă mai ales, așa. Pentru că nu cine zice Doamne, Doamne și ne împlinește. S-au fixat dogmele despre învățătura creștină adevărat peste toate, sinodele ecumenice și câte și câte altele, pentru ca să fie cunoscută de toată lumea. Deci o primejdie mare este dacă el nu are niciun fel de interes creștin pentru viața lui, pentru că atunci e mânat spre pofte, mânat spre împliniri, spre așa. Nu mai spun dacă ar fi, are și posibilitate materială, unii din ăștia sunt în mare primejdie, adică dacă nu sunt credincioși. Nu zic că bogăția e un păcat, dar nici sărăcia nu e o virtute. Înțelegeți că poate să fie un om bogat și miluitor, și împrăștii bogăția, așa săracul ăsta să fie un sărac plăs.
Vorbind despre tânărul creștin, Deci orice tânăr creștin își pune o problemă la un moment dat de a-și găsi drumul în viață. Și se gândește și la varianta călugării și la cea căsătorie. De asemenea, Hristos vorbește de famene din cântecele mame. Există un fel de chemare dinainte, dacă nu vorbește predestinare. Cum pot ști care e chemarea? Cum putem ști care e chemarea?
Asta e o întrebare pe care o puneți foarte ușor și o repetați mereu. Nu poți să știi care e chemare, decât ce gusturi și ce pornire ai tu. Mai întâi de toate, drumul spre mănăstire e cel mai mare posibil. Este cuvintele Scripturii care îndeamnă se mănăstire sunt în vârful Scripturii. Vrei să fii desăvârșit? Cine nu mă iubește, cine nu mă urmează pe mine și îmi lasă tot pentru mine, eu zic că sunt cuvinte de vârf, pentru că vrei să fii desăvârșit. Iar această plecare nu se pleacă la mănăstire nici dintr-o operațiune, că e necesar, că e bun, ci dintr-o chemare. Adică, ca să mă înțelegeți, o nebunie pentru Hristos. Atunci când înnebunești pentru Hristos, nu mai stai de vorbă cu nimic în legătură cu stai sau nu stau, plec. Deci mergerea la mănăstire înseamnă o nebunie pentru Hristos, fără niciun fel de discuție. Și ca orice nebun, nu stai acasă. Sigur, te duci să fii lui. Și nu te duci la mănăstire ca să găsești mănăstire, să faci tu mănăstire. Prin comportarea ta, prin tăierea voie, prin ascultări nemaipomenite care sunt, nu mare frumusețe. Toate nu le înțelegeți lucrul acesta, pentru că sunteți credincioși, sunteți de bună credință, dar sunteți totuși în laicitate, în laici, știți? Drumul la mănăstire este o intrare în cer, este o ieșire din lume, că de aceea se spune cine îngeresc și așa. Și mai mult, asemenea îngerilor, trebuie să asculți. Trebuie să știe că există două posibilități. Ori te duci, ori nu te duci. Ca să rămâi în lume, duci viața despre care am mai vorbit-o. Ca să rămâi în lume, duci viața care am vorbit-o, că să fie un creștin. Un tânăr creștin. Tânăr de tânăr. Se duc o viață de biserică, o viață de milostenie, de spovedanie, cu orice chip de armonie. Pentru că, vedeți, de armonie e mare lucru. Nu se poate, că dacă s-ar putea cere într-un cuvânt ce înseamnă cultură, ai spune armonie, domnule. Mai mult zic, dacă n-ar cere cineva să spunem un cuvânt ce e Scriptura, zicem armonie, domnule. Adică să fii mereu în situația de a ști să-ți păstrezi pacea. Pentru că raportul, cum zice Sfântul Ioan Scărarul, între dreptate și pace, de la 2 la 8. Deci, faci dreptate, câștigi 2, dar pierzi 8. Faci pace, câștigi 8 și pierzi 2. Deci pace e mai mare de 4 ori decât dreptatea. Numai atunci poți să faci armonie. Deci tu trebuie să fii un erou al armoniei, un erou al păcii, cu orice chip.
Cum ajungem acolo?
Adică, te duci. În felul acesta, poți să ai o dezvoltare a discernământului, puteai de a putea înțelege imediat inima cuiva sau așa. Orice om care are o pace sufletească e o valoare nemaipomenită în sufletul lui și sigur că da, o armonie în toată unitatea în care trăiește el.
Cum ajungem în zilele noastre, în adumărările orașelor, cum ajungem la pacea aceasta mândurită?
Da, lucrurile acestea sunt foarte importante. Păi, pacea înseamnă să renunți la părerile tale, să renunți la gusturile tale, la chemările tale păcătoase sau, în sfârșit, să renunți de a face un război gratuit. Să, cum zice cineva, mi-a zis, i-am zis și am să-i zic.
Deci nu e o simplă liniștire.
Cum?
Nu e o simplă liniștire interioară așa.
Bine, nu rațional trebuie să se întrebe și nici rațional nu trebuie să se răspundă. Pacea aceasta vine fără explicații. Simplă bucurie nemaipomenită, ca și în iubire, ca peste tot. Sunt o mare bucurie să trăiască. De ce? Pentru că, practic, nu am nimic cu nimeni. Inima mea e liberă despre alții, ca să-i fac loc Mântuitorului Hristos să o ocupe. Deci, aceasta, că atunci vine, pacea vine, cum zice, pacea va veni la voi, adică la noi, a venit și ucrăs în inima noastră. Pentru că nu dușmănim pe nimeni. Pentru că ne pun niște probleme de idealul cel mai înalt, iubirea de vrășmaș, idealul cel mai înalt, adică mântuirea. Și ca mijloc e să iubim și pe vrășmaș. Nu e utopie, pentru că spune Hristos, e posibil lucrul acesta. S-a încercat cu adevărat să se iubească pe vrășmaș, cum spune Hristos, sau știu numai din de literatură religioasă că trebuie să iubim pe vrășmaș, dar ne urăm răzbit. Nu. Dar să se plece cu adevărat să iubești. La nivelul zilei sau la nivelul vieții întregi, nu este reușit să ajungi la o mare iubire. Dacă ajută Harul Dumnezeu și tu, ai să nu iubim pe vrăjmaș. Sau chiar puțin simți din lumea aceasta că nu-i urăști, care deja ești într-o poziție de salvare. Nu mai ești în apă, ești deja pe treapta primă de salvare. Și până ajungi la dragoste, tu ești încă de trept. Da. Lupta mare este să scapi din apă, să scapi din dușmănie. Așa. Tot ce a spus Hristos e posibil. Și salvarea noastră, eu sunt calea de Dumnezeu. Fără de mult trebuie să face nimic. Eu sunt turpina, voi sunteți zădițele. Hristos a spus, sunt prim mai urât pe mine, vă urât și pe voi. Că nu poate să mă iubească nici să vă urească pe voi sau invers. Nu contează. Trebuie să fii, ca să fii erou, trebuie să șerfești continuu. Ce nu interesează că se supără ăsta? Să nu se supere Hristos, cele nu vom apurisi pe mine în fața oamenilor niciunul. Dar să zic, oriunde, tu trebuie să îndecu și Hristos. Fără acitație, cu foarte mare liniștire sufletească. Asta este ce mă bucură, sunt fericit că sunt creștin și ți-aș dori și ție să fii un creștin. Pentru că El vede la tine pacea ta, îi va consuma plăcerile și se simt obosiți, avându-te pe tine că ai pace, nu știu ce, și te întreabă, Doamne, de ce ai tu pacea asta? Pentru că vreau să trăiască Hristos în inima mea continuă. Adică nu am dușmani în inima mea. Hristos nu intră într-o inimă unde care e ocupată de o vrășmășie. Și faptul că urâtă, nu e egoism. Ce te duci la război să te cânte dușmanul, dușmanul te și omoară. Deci luptă împotriva lui. Adică lupt cu poziția ma tare creștină, fără dușmanie, fără... Însă aveți voie să vă apăra, să nu să speculeze cumva iubirea noastră creștină ca o slăbiciune. Înțelegi? Că dacă ar ști când vine furul, mai lăsă să-l facă pe asta. Dar îi opune. Și nu prinzi mine, nu intra pe lus cu el. Și poate să cadă el. Deci îți aperi valorile.
Noi trăim în aglomerările acestea urbane, orașele. Învățăm, ne plimbăm, trăim în ele. Spuneți-ne cum să facem paza minții și cum să facem rugăciunea.
Dragă, oriunde ai fi, nu te detesta pe tine ca un slujitor al lui Hristos. Oriunde ai fi, să fii cu Hristos. Dacă ești într-o ocupație profesională, să zicem, tu îți faci datoria acolo și pentru că tu îți faci datoria, tu ești un om al lui, ești un om al lui Hristos. Că în numele Lui ești tu cinstit acolo în acte și în serie întreagă de alte operațiuni. Așa. Iar dacă din oară simți liber, trebuie să vii și rugăciune, Doamne Iisuse, sau cum spuneam, trebuie să zici, Doamne, știi, așa. Asta este, și te frecuri, că Dumnezeu știe că ai fost în imposibilități să te rogi, dar totuși tu pe undeva te recunoști omului. Înțelegeți? Adică chiar la rugăciune o să vină duhuri rele care vă schimbe mintea la rugăciune. Dar nu te teme. Dumnezeu știe de înainte ce ai să ceri tu, ce intenție ai să ceri. Dar îi place că tu lupți. Nu ceva, nu abandona viața ta pentru ispitele care vine unul și altul. Și că te găsești în București sau te găsești într-un sat, eu știu pe ce, pe unde, Hristos e același și peste tot. Pentru că nu se pune atât de mult problema lumii care împiedică, ci a diavolului. El te împiedică, tu ești singur și uite, nu poți să faci rugăciunea că te împiedică. Deci diavolul este cel care, noi nu luptăm cu carnea și cu sângele, ci luptăm cu puterile întunericului pe viață și pe moarte.
Mulți din zilele noastre folosesc mătănile le folosesc și le folosesc mai discret, pentru că ajută la adunarea minții din aglomerări, din jur.
Bine, asta este o tehnică pe care unii o folosesc și unii o folosesc. Că dacă ai stăpânirea minții, așa, n-ai nevoie de material, de metanie, de asta, știi? Așa, n-ai nevoie de ea, pentru că tu ești mereu. Dai inima prezentă, dacă ai această stăpânire de sine. Tu conduci și coordonezi viața în mișcarea inimii tale, a minții tale, cum vrei tu.
Dar nu e nevoie să duhovnicești, cum mai fără oraș.
Dacă ma tale ai nevoie să bagi așa dintr-un lemn sau dintr-un ceva în capul ce ai în mână, ca să tragă atunția, să nu te ajută, dar ai să devii interesant, dar paradios, știi. Rugăciunea inimii, dragii mei, este o lucrare foarte mare. Dar rugăciunea aceasta trebuie să devină o necesitate sufletească și o mare taină a vieții noastre. Nu cocăda, că am făcut și un om, știi? Deci trebuie să fie foarte tare. Și nu cu agitație, ci numai cu liniștire sufletească continuă.
Părinte, cum putem discerne corect între binele și răul care ne vin din Occident? Este libertatea Occidentului adevărată libertate sau este doar libertatea de a face tot ceea ce vrei? Libertatea în care totul este permis, inclusiv păcatele cele mai groaznice. Iată, dacă ne gândim și la Sfântul Maxim Mărturisitorul, care spune că libertatea nu este aceea de a alege între bine și rău, pentru că dacă alegi răul, ajungi să fie iubit de el.
Nu există decât o libertate a inimii în Hristos. Vrei să fii liber, izbăvește de păcat. Că am venit să vă fac liberi. Ce noi nu suntem liberi, au răspuns evreii, sunteți neliberi pentru că vă stăpâneți păcatele. Occidentul nu e un punct de orientare. Occidentul este tolerat de Biserica Ortodoxă, să știți, e tolerat. Nu așteptăm lucruri, nu condamnăm persoanele toate din Occident, dar curentele, stările de spirit care există în Occident sunt foarte primejdioase și trebuie să fie detestat. Dacă ești român ortodox, ești peste tot Occidentul și peste tot Extremul Orient și peste toate religiile false, adică confesiunile religioase, pardon. Istorice mișcări care au născut acest un cap fel de fel, nu putem să ne pronunțăm, că nu se știe ce intenții au, știi? Dar nu trebuie să vă temeți. Tu trăiești momentul. Cine trăiește momentul, salvează trecutul și putește viitor. Și ne va păzi Harul Dumnezeu și într-o întrejare grea. Nu trebuie să vă spăimântați de 666, dacă tu nu l-ai acceptat ca o însemnare a Antichristului. Dacă nu l-ai acceptat, ce trebuie? Orice semne ar fi pe mărfuri și pe nu știu ce, nu trebuie să folosiți-le, că tu nu ai acceptat. Dar cum să te temi? Când tu te-ai închinat lui 666, dar tu... Sunt fel de fel de mișcări, de integrări, sisteme de organizare a întregii societăți din lume, astea sunt... Așa, unele sunt necesare, altele sunt grăbite, altele sunt false, așa. Noi, cu alte cuvinte, ne vedem de nevoile și necazurile noastre, știți.
Care trebuie să fie atitudinea noastră față de sectari? Cum trebuie să vorbim și să ne portăm cu ei?
Dom'le, mai întâi de toate, Sfântul Apostol Pavel zice, nici nu trebuie să stăm de vorbă cu ei. Stăm cu ei de vorbă într-un singur caz, dacă vrea să vină la ortodoxie. Însă trebuie să respins cu orice, cu Scriptura care spune credem în cruce, în valoare și puterea crucii lui Hristos, credem în rânduiala bisericii care s-a făcut în slabele ecumenice, în legătură cu orice fel de de dogmă și nu știu ce, știi, totul s-a fixat. Biserica totul să n-a schimbat nimic și suntem foarte legitimați să spunem, dom'le, avem motive să avem cea mai mare pace pentru că suntem ortodoxi.
Și tot în contextul ăsta despre demonii numiți arhiconi, demonii teologi, cum reușesc să spună rugăciuni, să citeze din Evanghelie și cum de rezistă la molifte?
Păi, v-aș întreba eu, că sunteți studenți, cum rezistați? Păi ce să spun eu care citesc molifte și care îmi țip acolo de mea spart timpanul, cu țipa de dracu, urma să încetez, dar mai... Da. Păi sigur, ce să ne vedem de lucrare mai departe, există ce
nu dacă există. Sunt demon special, sunt demon care îi stăpânesc
să... Da, de ce să mai există? Răspunsul este, există drac, care urăște învățătura creștină, pe Hristos și pe creștin și asta e tot. Niște dușmani neîmpăcați, și în amănunte, și în masă, și în puteie, se amestecă.
Cum vreau să ne ferim de demonii teologi?
În chemă, roagă-te cu Doamne Iisuse. Să ai o poziție, să nu-i accepți în punctul de vedere, să nu te înșeli în discuții, poate indirecte, privită la adevăr. Adevărul trebuiește apărat și spun respicat. Ăsta e adevărul. Nici o iotă, că cel care va strica una din cele mai mici neînsemnate poruncele mele, nu se va mântui. Nu se va chema fără ceea ce rugă. Deci adevărul creștin trebuiește apărat cu sânge, întotdeauna, adevărat. Ce acceptare? Ne se pune problema, nu? Dumneavoastră trebuie să mai știți și lucrurile acestea, cu dracu nu se stă de vorbă. Dracu e bucuros când dialoghezi cu el. Nu se stă de vorbă. Trebuie apăcat cu orice chip, atunci când ai simțit că a venit, că te-a zâncinat, că te-a apăsat, că ți-a stricat mintea, treci imediat la Hristos. Pentru că fără de mine nu trebuie să face nimic. Că există la Sinodul Cartagina, la 619, Sinod local, în Psalmul 124, care spune așa, în legătură cu cuvântul din Scriptură, că fără de mine nu trebuie să face nimic, și oamenii, după 300 de ani, la 290 sau Sinodul, au început să crede că, ca și astăzi, că ei pot ceva și că ei fac totul, nu spun că Hristos i-a ajutat să facă. Și dacă crezi că poți să faci așa, ajută, anatema să fii.
Spuneți-ne despre relația cu televizorul și cărțile de beletristică, literatură, filozofie. Cum să...
Televizorul este un instrument de informare. Televizorul este un instrument care trebuie binecuvântat. Dar să fii stăpân pe tine, pentru că televizorul nu dă acțiuni așa parțiale, pentru că acțiunea așa cum este viața. Tu trebuie să fii divan să înțelegi. Este un instrument de recreație și de informare. Sunt foarte convins că apostolul Pavel ar fi folosit televizorul, dacă l-ar fi fost vremea lui, să difuzeze pe Hristos. Pentru că televizorul este administrat astăzi fals și prost de către alții, nu trebuie să condamnăm televizorul, ci administratul lui. Înțelegeți, știți? Televizorul e un instrument care poate să te informezi. Dar să țină o predică nemaipomenită, la un moment dat să cuprindă tot. În două staturi știți ce se întâmplă în lume, așa? Și este un produs al civilizației. Înțelegeți, știți? Și să fii stăpân pe tine când... Și mai este și o destindere, că trebuie să nu ținem arcul atenție. E și o destindere. E un sport, e o cătare, e o tare de veselie, o întrecere, nu știu ce. Și te mai scoate din cel dintr-o stare încordată.
Cum trebuie să participe intelectualul la viața bisericii? Și care este slujirea lui? În sensul, dacă are o slujire mai aparte?
Să participe ca și un neintelectual sau intelectual. Să participe cu smerenie la văzătura creștină, să lua parte la liturghie cu orice chef de la cap la cap, să fi spovedit și el că orice creștin, nu este că intelectual sau neintelectual, nu ne interesează. Nu ne interesează atât de mult să cunosc adâncurile Sfintei Treimi, dacă n-am inima mea pe Sfânta Treime. Și poate să fie un neintelectual, stai Sfânta Treime în timp.
Deci n-are o altfel de slujire el.
Cum?
N-are altfel de slujire în fața lui Dumnezeu.
Nu există, există o singură cale. Smerenia, așa și așa. Foarte frumos este să învețe, ca să cunoască, să explice învățăturile creștine, dar îi să cere același lucru, smerenie și cu orice supunere. Ascultare, nu e...
Totuși, atitudinea multor intelectuali din vremea de astăzi este una de ostilitate și împotrivire.
Asta este o vreme care poate să o condamnăm tot. Uite, stăm cu gurile căscate, că nu-i dreptate pe toate părți, nici pe piață, nici pe cola. Așa că nu e, nu, ce să cer. Dar trebuie să fie rezistent, pentru că prigoana a fost peste tot și învățătura creștină, nu vedeți, n-a venit să aduc pace pe pământ, știi? S-a aduc ceartă între familie, oamenii din chiar din familie.
Despre muzica populară românească, cea curată, și dansul popular sau hora, ce părere aveți? Dacă e bine să le promovăm și să le cultivăm?
Eu, din punct de vedere al meu, că sunt călugăr, mă retrag din toate jocurile acestea, din toate astea, însă le admir tehnica și admir aceea că, prin aceste jocuri populare, însufletesc oamenii satelor, în grijă și în felul acesta, pune unitatea lor. Sufătească. Și când bat copotele bisericii, ei tot așa se adună cum se adună și la voră. Când zice copotul vivo zvoco, mortuas plango, fulmina frango, așa cum zice latinul, cheamă vii, plânge morții și împrăște viforile, ei se duc și la copotele. Că nu există să se bată copotele pentru un român, chiar dacă nu intră în părți, știm să nu aibă o preferire. Că știe că este o lucrare religioasă, mutată degeaba. Sau că a murit cineva, sau în sfârșit. Semnalul semnalelor. Așa că să-și face treaba lor.
Deci dacă te cuvine să mergem la mare, pe plajă, să stăm pe plajă...
Da, ar fi o greșeală foarte mare să nu vă duceți. Pentru că soarele este un doctor nemai spus de bun și de scump, care ne se dă gratuit. Însă și acolo să fiți pe competit. Nu te duci acolo să păcătezi. Iar dacă vine gândul că vine, respinge-l cu rugăciune. Și tu te folosești de soare. Că nu se poate fără rugăciune. Nu se poate fără trăire. Nu se poate fără trezie. Dar nu te duci acolo să te zbuiești, să te păcătezi, să măsoari trupurile oamenilor, femeilor. Nu. Te duci acolo să te folosești. Dacă te duci pentru celălalt, e inutilă și întrebarea, te duci pe un păcătos.
O întrebare mai sensibilă acum. Care să fie atitudinea omului credincios față de preoții care înmulțesc minteri?
Care ce?
Care înmulțesc minteri.
Există preoți care fac minteală?
Cred că există.
Întrebarea e foarte îndrăzneasă și răspunsul ar trebui să fie foarte... Expeditor, adică poate să faci o investigație.
În sensul că și preoții sunt oameni și greșesc.
Da, așa. Mântuitorul a spus, fiți atenți ce vă spun, dar nu faceți ce faci.
Deci, dar dacă auzim pe cineva povestind de asemenea fapte...
Trebuie să fie atrit, pentru că oricum, trebuie să și el om, s-ar putea să aibă o greșeală, s-ar putea să fie interpretat și te-ai apucat, nu atât într-o informație, să-l judești, să-l condamni. Așa. Fără discuție că știm că există o serie întreagă de păcate și de căderi, există consistoriu care judecă și pe ei, pe care dacă nu le știți, așa, și care se trage atenția. Iar dacă nu și nu, va răspunde amarnic în fața lui Dumnezeu un alt slujitor, că mare mai e preoția în fața lui Dumnezeu. Dați-vă seama câtă lucrare este un Iisus pe pământ, reprezintă pe Iisus, pe ești de zlec. Puterea ce mi-a dat. Dați-vă seama cine poate să aibă această putere, decât ar acesta al preoției. Pentru că Iisus Dumnezeu a creat două lucruri nemaipomenite care nu mai pot fi imitate, nu mai pot fi adăugate. A creat o femeie distinsă care a născut un Dumnezeu și a creat preoția care îl covoară Dumnezeu din cer și îl naște din nou pe Sfânta Mamă. Dați-vă seama că tu ești cel ce atunci, ce face și din parte. El face tot. Preoția, fără preoție, nu poate să facă lucrul ăsta. Deci preoția aceasta trebuiește părțită, trebuiește încununată, trebuiește cu orice chip să fiți atent la reflexele nemaipomenite care le are, așa pentru că să folosească.
e acțiunea care îndrăznește să profaneze acest dar al preoției va răspunde amarnic în fața lui Dumnezeu. Dacă sunt din ăștia, să răspundă ei. Nu trebuie să popularizăm așa că sunt. Făceți-vă datoria cinstit și față de ei, părinte, am auzit cu tare, dar nu vă teme, zice, încurajați-i. Așa. Sunt păsări întreagă de lucru. Eu mulțumesc de Dumnezeu că sunt călugăr și n-am probleme de felul acesta, adică de copii și nu știu ce. Măcar că mi se plâng tot preoții. Și aseară am spovit un preot săracul destul de necăjit.
Părinte, v-am rugat să ne spuneți un cuvânt despre Sfânta Taină Spovedanie. Este bine să avem aici în oraș, aproape de noi, un duhovnic și altfel să zicem undeva la o mănăstire?
Dragă, e bine să vă spovediți curat oriunde vă spovediți. Că poți ora care e departe uneori și uneori nu poți. Nu să te spovedești la ăla pentru unele și la ăsta pentru altele. Unde te duci să spui tot ce ai făcut. Indiferent de nume, de vârstă, are puterea de legări, așa rămâne. Nu este în funcție de... Că niciun duhovnic nu are mai multă putere ca altul. Numai atât că nu are poate o experiență, nu are un duc de dragoste, nu poate exista altceva. Dar dacă îmi pune chiar problema unui duhovnic, este în funcție, în prisere de tine de mine ca duhovnic. Eu întreb, dar întrebarea asta mă costă. Mă costă pentru că trebuie să... Doamne, mă trăsește cu poană. Doamne, mă trăsește, că vin să spovedești. Ia spune, uite, te-a spus. Începe întrebați-mă. Trebuie să te pregătești înainte cu o lichișoară, să spui ce a făcut și atunci greu să te mai ajută și vede, discutăm aspectul păcatului, cum s-a întâmplat, că contează și împrejurarea care te explicând împrejurarea, de maș mai mult păcatul, că sunt foarte multe femei care spun că sunt stăpărite, că nu au avut ce să facă, că nu știu ce. Dragă, de ce mai îi spui? Dar vă numai pe ăla ta-i să păți. Ce-ai făcut tu cu ocazia asta? Tu n-ai participat, n-ai nimic, ai avut o haine pe tine, ai avut ce... Dă-mi ce vreau să te dezmic. Dă pe ăla, știi? Și atunci am eu o mărturisire bună și o să atent. Înțelege, dar de ce să creezi tu acum? Nu e cazul cu frățiile moarte, că sunt băieți discuțiți, sunteți... Dar să nu vreau că creu ăla și știți păcatele de înainte. Să știți că odată ce l-ai scris, ce l-ai făcut, nu mai scapă. Dar altfel se poate dilua mai târziu satana, da. Cum am atâția care sunt apărinte și m-am mândrit de 6 ori. M-am mândrit de cu tare. Spune că Titor a scris acolo, știți? Dar nu e ușor, că ția satana, e omul, n-ai vârstie când trebuie, e pierdută. Dar, în tot caz, important e că e pozitiv. Dar, cum se spune, o țară e tare și bună dacă are duhovnic bun. Și ascultați-mă, păcat are 12 trepte. În treapta întâi se numește prozvoli, a ta, pe care l-a avut și Mântuitor, că și el a făcut. Dar a tăiat Mântuitor. În treapta a doua, păcatul persistă, dar nu suntem vinovați. E în gândul nostru. Înțelegeți? Și asta e foarte bine să ridicați, e voie prea cald. Păi dați jos aia. Așa. În treapta a treia, iar nu suntem vinovați, dar gândul a avansat. A avansat poate chiar cu imagini, dar nu ești vinovat. În treapta a patra, nu ești vinovat. Deși a gândul a mai avansat. Că vorbind de evoluția păcatului aici. În treapta a cincea îți dai seama că e o primejdie și lupți. Lupți la gândul ăla. În puterea discernământului care avem deja noi. Făcundele de pe Dumnezeu, singur numai pentru el, nu pentru altceva. În treapta a șasea l-accepți cu mintea. Abia de aici încolo ești vinovat.
îl acceptăm să-l fac. Ăsta e treapta șaptea. Dar numai cu mintea. În treapta șaptea îmi dai seama de degradare și lupți iar să scap de... Dar nu, fiind vorba de evoluția păcatului, merge la depărtare, ori te-ar faci cu faptul. A noua îl repeți, a zecea te împătimești, a 11-a te desprajuri și a 12-a mori. Asta e lucrurile, treptele păcat. Deci tu m-am treapta așa de când te-ai văzut, că vine gândurile. Te duci și vezi la televizor și te smintește, dar ce-a vezi la televizor, vezi și pe stradă. Vezi și pe stradă, aici pe litoral, te râde când ești îmbrăcat, nu când ești dezbrăcat. Vreau să-i spun asta, nu înseamnă că te duci și să păcătuiești cu lumea asta, nu? Gândul vine că satan atât așteaptă, dar te duci prin lumea. Într-un fel oarecare, nu primești lucrul ce. Că mi-a auzit, m-a întrebat așa cea. E vinovat când l-a cept cu mintea, dar până aici te-ai cam bălăcit într-un fel. Te-ai mai dat, nu e vinovat. Pentru că în felul ăsta poate să duce gânduri împotriva lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că e vinovat. Că are gânduri de profanare în doamna Maica Domnului și nu știu ce. Că zi, nu tot fiul dracul. Și trece Domnul și face de Maica Domnului altceva în timp ce se roagă omul. Ei, nu ești vinovat, nu gânduri străine. Vinovat nu ești tu. Există în pateric un cuvânt foarte limpezit, numai o singură față e întrebarea. Gândurile ăștia care au chemuit pustia și au trimis Dumnezeu un părinte luminat și cu gândurile ăștia nu sunt care noastre, sunt ale satanii, el ne le duce nouă. Eu v-am spus când păcătuim, când accept cu mintea. E acum altceva. Iată este discuție dacă accept cu mintea este la fel cum l-ați cu fapt. Pentru că spune în Scriptură. Și cine a gândit în mintea lui la femeia și a fi greșit cu ea, a fi păcătuit. Da, cu mintea. Și atunci a rămas, s-a considerat căzut cine a fost numai cu mintea la păcatele. Și iarăși un Sfânt Părinte în pustie. Unde se mai adunau în pustie părinții, și să mai discute ceea ce se izea, uite cum s-a izit păcatul cu mintea și păcatul cu faptul. Deci e la fel amândouă. Și un Sfânt Părinte înțelept i-a chemat de acolo când se chinduiau ei, puneau masă și mâncau chiar carne. Care nu, să văd și cum astfel de faine, că ei nu mâncau carne, dar să văd de faine, le dădea carne când se întâlneau aici. Să smerească că nu. Odată Ava Fine n-a vrut să mănânce nici acolo. Că avea mulți ucenici și când au auzit ucenicii că i-a mâncat care nu mai mai scute de loc. Mai bine să vă mintiți voi că vă reveni, dar aia nu-ți mai revin și îi spăzea. Și ce-a făcut acest părinte? Ca să le arate, era vorba de păcatul cu mintea sau păcatul cu fapta, dacă era fel. Și le-a pus mâncare ciorbă, erau mulți. Și fiecare facea forții. Și a început amul să iasă, după cum vedeți, că mireasa ciorbă de la mine. Și uite iasă. Și el iasă, nu se cuvântare. Și nu s-a avut cum zice, v-a săturat și nu s-a mâncat. Dar cu gândul a mâncat. Ei, nu e să fie la ca și cu faptul.
Ați obosit cu întrebările?
Despre apă catastrofă, ce lucru de spune? Apă catastrofă, deci restaurarea tuturor.
Apă catastrofă este o carte scrisă de Origen, care susține că îngerii pierduți vor relua drăgătoarea de îngerilor și că ea nu va avea sfârșit. Acest Origen, care trăiește în secolul III, este băiatul mucenicului, Sfântul Mucenic Leonida.
Nu,
spune Dragul că aici nu se poate pătrunde.
Da.
Spune, să nu mai stai degeaba, eu sunt și obosit.
Da,
să nu mai stai. Da, să mai zile, nu... N-am ce să fac asta. Acum, dacă s-a întâmplat să venim dumneavoastră, fac cu jertfa asta. Nu, dar deja sunt obosit, pentru că eram obosit deja. Acest Origen a avut 6.000 de scrieri, era foarte prodigios, cu
niciun chip putința să-mi doboare cineva. Impetuos și l-am încurajat că era copil băteasă în închisoare, trimitea scrisori să nu te lași. Și această minte nemaipomenită, atenție, mintea a intrat într-o extremă, extremă de-a dreapta, considerând că în marea milostire a Dumnezeu cum poate să fie iadul veșnic. Prin zice Mântuitorul, noi iubim focul cel de veci. Gata! Și te obișnui să crezi că nu mai ai. Sau când te îndoiești că nu are dreptate când a zis vești focul cel de veci, te îndoiești atunci când El e milostiv astăzi să te ierte să-ți facă orice. Astăzi este Dumnezeu milei și a iertărilor, dar mâine am dreptăți. Păi cine să judece dacă ea nu va avea sfârșit? Ce n-am făcut eu, zice Mântuitorul, să vă scap de făcut cel de veci? Ce n-am făcut? Până la urmă am dat ultima picătură de sânge. Și nu era nevoie să o dau. Că vă spuneam, cât de mică jertfă dacă făceam întâia mea omenesc și salvam de la moarte. Dar nu. Ce n-am făcut? V-am dat legi, v-am dat duhovnici. Duhovnici mi-a spus, tot de Stanca și de Vasile. Înțelegeți, care e culoarea voastră, care vorbește limbajul vostru, care îți cunoaște slăbiciunea, nu e unul idee să te înfricoșeze, să-i spui niște lucruri murdare, la, uite, am făcut, și am dat puterea asta nevoie să te ierte. Ce n-am făcut? De ce această nepăsare? Da. Și sigur că nu va avea iertare. Acest origen a mai scris și altă carte, Periagon, pentru care a fost condamnat a dat acest specializat la Sfântul V Ecumenic. Ne întâlnește în secolul IV, secolul III, de fapt. Să spun, la 250, la sfârșit, el exista. La anul ăsta a murit Antonie cel Mare. Și până la Sfântul V Ecumenic a fost anatematizat, opera. El a mai scris o carte, Periagon. El a interpretat, dați-vă seama de stămintea, nu? Unde spune Mântuitorul că unii vor și să nasc famine, alții să fac ei famine. Dar nu te faci famine în semnul că te castrezi, ci te înfrânezi. Că dacă tu te abții de la păcat împreunării, femeie sau bărbat, tu ești un famine, adică ești un om care nu pui organele în mișcarea respectivă pentru care s-a Dumnezeu și înfrânându-te este o jertfă care o faci, dar nu că te castrezi. Pentru că ce merit mai ai dacă tu nu mai bucai și ești bun? Știi? Nu dacă este vorba, știi? Și atunci a condamnat, uite de ce tu mă atunci, pentru că a fost lucrările lui progresau în popor. Și el s-a castrat, să știți, el s-a castrat. Și dacă a făcut origin, e să nu faci și el. Are dreptate, că era acceptat de biserică, îl cântai, publica. Și acum s-a anatematizat. Biserica însă a rămas anatematizat numai greșelile, care așa se vede că e foarte, foarte... Uite, pe mare origine spune vorba asta. Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne urăște Satana. Înțelegeți că ce e foarte important să știm. Da. Dumnezeu face mult mai multe lucruri pentru Mântuitor decât face Satana pentru căile noastre. E normal dacă ne iubește. Când nu face o mamă pentru copilul, e decât altul care îl iubește. Da. Și are dreptate. Da. A fost o bită prodigioasă, în sfârșit a avut momentul lui istoric și el. Și pot să zic epoca lui. Noi plecăm pe la linia canoanelor, așa, la 550, este Iulian cel Mare, este împăratul care face acest sinod, nu pentru o altă erezie momentană, cum a fost primul sinod ecumenic pentru
părul Mântuitorul este creație, nu este, nu este Sfântul Dumnezeu. Al doilea pentru cu Sfânt, e de-o fiind pentru Tatăl și Fiul. Și în sfârșit, al treilea pentru tot prospect al Domnului care e născătoare Dumnezeu, al patrulea pentru Mărul Fichichin și al cincilea, care nu era o elegie ca să se așa, ci o retrospectivă, adică o din urmă. Da. Și a anatematizat apocatastrofa biserica. Pentru tot prospect al Domnului care e născătoare Dumnezeu, al patrulea pentru Mărul Fichichin și al cincilea, care nu era o elegie ca să se așa, ci o retrospectivă, adică o din urmă. Da. Și a anatematizat apocatastrofa biserica.
Vă rog să mă eliberați.
Da. Dați un cuvânt de folos pe care s-a adresat în elevii creștini.
Dragă, cine mă adună cu mine, zice Mântuitorul, risipește. Și cine este împotriva noastră, își pierde sufletul, zice Mântuitorul. Adunați cu Iisus Hristos, pentru că e ortodox.
Oh.